რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც თეა თოფურია მოამზადა.
26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე თბილისი ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს. ამ დღეების განმავლობაში 50 ქვეყნის 18 წლამდე ასაკის 4000 სპორტსმენი ერთმანეთს სპორტის ცხრა სახეობაში შეეჯიბრება. კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის 23 ივლისის გადაწყვეტილება იყო. თითქმის 4 თეთრით გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფი ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებისათვის რეგიონებში. ახალი ტარიფი გადასახადის გადახდა მოსახლეობას 1 აგვისტომდე ისტოდან 31 დეკემბრამდე მოუწევს. თუ რა გახდა ამ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი, სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა განმარტავს.
ძირითადად ტარიფის კორექტირება იყო განპირობებული იმ კომპონენტებით, რომელშიც ვალუტის კურსის ცვლილება გავლენას ახდენს. ეს იყო ძირითადად თბოელექტროსადგურები და იმპორტირებული ელექტროენერგია. ეს არის სამართლიანი ტარიფი, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის უწყვეტ და საიმედო ენერგომომარაგებას.
ენერგოპრო ჯორჯია ელექტროენერგიით საქართველოს ტერიტორიის 70% ამარაგებს რეგიონებში და თითქმის მილიონ აბონენტს ითვლის. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის და რამდენი თეთრით გაძვირდება ელექტროენერგია დედაქალაქში. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ სამომხმარებელ ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით სემეკში განცხადება შეიტანა თელასმაც. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გამო სოციალურად დაუცველი 208,000 ოჯახისთვის 20 მილიონი ლარის ოდენობის სუბსიდია გამოიყოფა.
ტარიფის კორექტირება, როგორც სემეკი განმარტავს, განაპირობა სწორედ გადაუდებელმა აუცილებლობამ, ამიტომ თავრობის ვალდებულებით გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ტარიფის ზრდის სრულად სუბსიდირება მოგვეხდინა. რათა ეს პროცესი რაც შეიძლება ნაკლებ თურთად დაწეს ჩვენს მოსახლეობას.
ამ კვირაში ისევ აქტუალური თემა იყო საზღვარი. 21 ივლისს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა სოფელ ხურვალეთსა და წითელუბანთან საოკუპაციო ხაზის ის მონაკვეთი მოინახულა, სადაც რუსებმა ბოლო ხანებში ახალი სადემარკაციო ნიშნები დაამონტაჟა. დონალდ ტუსკი ამ პროცესს მიიჩნევს პროვოკაციად, რომელსაც ქართულმა მხარემ ემოციებით არ უნდა უპასუხოს.
ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის და მთელი ევროპისთვის, რომ ამ პრობლემას მივუდგეთ პასუხისმგებლობითა და ცივი გონებით. ერთადერთი, რასაც პროვოკაციის ავტორები ისურვებდნენ, ეს არის ზედმეტი რეაქციის მიღება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ვიყოთ მტკიცე, მაგრამ ასევე პასუხისმგებლობით ახსავსე.
რაც შეეხება საქართველოს გამო სანქციების დაწესებას, პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ ამ შანსმა უკვე ჩაიარა.
ეს დასავლეთ და მათ შორის ევროკავშირს არ აქვს არავის არის ბერკეტი პირდაპირ თქვა რაღაც ზეწოლა განახორციელოს რუსეთზე და შეაცვლევინოს თქვა იგივე გადაწყვეტილებები და თქვა აი ზეწოლა, რომელსაც განახორციელეს მეზობლებზე და მათ შორის საქართველოს. ჩვენ ამის შანსი ჰქონდა 2008 წლის შემდეგ და ეს მაშინ არ მოხდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის სტრატეგიული თქვა სიტუაციიდან გამომდინარე, უფრო დასავლეთ არ სურდა გაეკუჩებინა უთიერთო საქართველოს გამო და ნუ ამის შემდეგ ეს მომენტი ასე დაიკარგა ბუნებრივია და ეხლა ძალიან რთული არის გამომდინარე იქნება, რომ საქართველოს კონფლიქტები არ არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ დასრულებული და ევროკავშირისთვის და აქედან გამომდინარე ძალიან გაჭირდება ეხლა აი ამ საქმის წამოწევას.
საქართველოს პარლამენტმა 24 ივლისის რეგარეშე სესიაზე საოკუპაციო ხაზთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით წარდგენილი ორი რეზოლუციიდან ქართული ოცნების ვერსიას დაუჭირა მხარი და შესაბამისად ჩააგდო ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუციის პროექტი, რომლის ხონებს შორის იყო გაერეს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა და აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატის გაუქმება. ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტით კი პარლამენტი მოუწოდეს მთავრობას გააგრძელოს მის ხერთ არსებული ყველა რესურსის გამოყენება შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიციის გასაზიარებლად საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ქვეყნებში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში. კიდევ ერთი სიახლე. 22 ივლისს პარლამენტმა კეჭი უყარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა და ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას და 93 ხმით დაამტკიცა კიდეც. უსაფრთხოების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყო და ახალ უწყებად ჩამოყალიბდა. სამსახურის პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის ვახტანგ გომელაურმა საქართველოში მოქმედი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთა გეგმების როული გამოვლენა და აღკვეთა, ასევე ტერორისტული საფრთხეების გამოვლენა და ასახელა. გომელაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე მუშაობას 1 აგვისტოდან შეუდგება 6 წლის ვადით. საპარლამენტო უმცირესობების წარმომადგენელი დეპუტატი ლევან ბეჟეშვილი ამბობს, რომ ცვლილებები ფორმალურია და ახალი უწყება ამით უფრო პოლიტიზირებული გახდება.
მასაოდნელი იყო რომ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე უშრობის სამსახურის ხელმძღვანელად დაინიშნებოდა ივანიშვილის პირადი ნდობით აღჭურვილი პირი მისი ყოფილი დაცვის უფროსი სამწუხაროა ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალოვან თანამდებობაზე სწორედ ამგვარი ნიშნება ადამიანების დანიშნა ჩვენ თავიდანვე ვაკეტიკებით ამ გაყოფას იმიტომ რომ პრაქტიკულად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა
არასამთავრობო ორგანიზაციები თავდაპირველად ემხრობოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფას მაგრამ არა ამ ფორმით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული აღნიშნავს რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ხდება ორი სამსახურის ფუნქციების დუბლირება
მანდატი არის ძალიან ზოგადი ძალიან ბევრი რამე შეიძლება განიმარტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილად ამიტომ პირობში როცა ესეთი ბუნდოვანია და მანდატი აქვს ასუნდა ენსახურებოდეს და რა ბერკეტები აქვს ძალიან დიდი არის კი ადამიანის უფლებებში დაუხაბუცებელი ჩარევის და იმის გათვალისწინებით რომ არის ძალიან დახურული უფლება ძალიან რთული იქნება მოქალაქეთა უფლებების დაცვა იმ პირობებში როცა ფუნქცია ბუნდოვანია და მანდატი გაურკვეველია ამიტომ კანონიერების კონტროლი ამ სამსახურის იქნება ძალიან გართულებული
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ასევე გააპროტესტეს აქციის მონაწილეების დაკავება. 19 ივლისს პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაზე პატრულის თანამშრომლებმა რამდენიმე ადამიანი პლაკატების შინაარსის გამო დააკავეს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს ხელისუფლებას და ძალოვან სტრუქტურებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე მიანიშნებენ და მოუწოდებენ არ დაუშვან როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების დარღვევა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას დღეს ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
ეთერში ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის სამყვანი როგორც წესი ბიძინა რამიშვილი არის ხოლმე, თუმცა ამჯერად მას მე ნიკო ნერგაძე უცვლი და ღმერთო ჩემო ამდენი ლანძღვა ცხოვრებაში არ წამიკითხავს, რაც ბოლო რამდენიმე საათში წავიკითხე. ვეცდები ავხსნა. ამ პროგრამის არსი არის ხოლმე, რომ თუ ჩვენ სმენელს რაიმე შეკითხვა ან კომენტარი აქვს რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებულ ან რომელიმე სიუჟეტთან ან ბლოგპოსტთან ან ზოგადად რადიოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, ვცდილობთ რომ პასუხი გავცეთ ან შეიძლება უბრალოდ წარმოვაჩინოთ რომელიმე ყურადსაღები კომენტარი. ან ვებსაიტზე www.tavisupleba.ge ან ჩვენი Facebook-ის გვერდზე სადაც რადიო თავისუფლება ქვია. ყურადსაღები, იმიტომ რომ ან შეიძლება ჭკვიანურია რამე, ან საინტერესოა, ან ორიგინალური, ან რავი რამე ეგეთი. და მართლაც აქა იქ ჩვენ საიტზეც და Facebook-ის გვერდზეც წაიკითხავ კომენტარებს, რომელსაც გაეცნობი და იტყვი, აჰა, შეიძლება არ დაეთანხმო, ან ძალიან არ დაეთანხმო, მაგრამ გაიგორი, თქმა უნდა, და ავტორს. ძირითადად ეს ადგილი, სადაც ასეთ კომენტარებს წაიკითხავ, არის ხოლმე ჩვენი კვირის შეკითხვა. რადიო სამსხლმე კითხავს ყოველკვირეს და მოუწოდეს მენელს და საიტის კითხვას თავისი მოსაზრება წარმოაჩინოს. და აქ არის ხოლმე უამრავი საინტერესო თვალსაზრისი, მაგალითად გასულკვირეს რადიომ დასვა შეკითხვა, რა უნდა დაუპირისპიროს საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის მცოცავ ანექსიასო. ამ შეკითხვაზე ბევრი პასუხი მივიღეთ, ბევრი საინტერესო მოსაზრება და მათი უმეტესობა გასულკვირეს ბიძინა რამიშულმა გააგაცნოთ. მას შემდეგ კიდევ დაემატა რამდენიმე, მაგალითად რეზოს აზრით მცოცავი ანექსიის შეჩერება პრაქტიკულად შესაძლებელია თუ მართლმხარეების გასწვრივ პოლიციის 2-3 ქვედანაყოფს დააყენებ და რა მგონია რუსეთმა რაღაც 1-2 კილომეტრიან მონაკვეთის გულისთვის ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია განახორციელოს ოცერსის. Facebook-ის მომხმარებელი, რომელსაც სახელის ნაცვლად ასოების უაზრო თანმიმდევრობა აქვს, ყურყვის ჩემთვის უაზრო DGPK თუ რაღაცა მსგავსი წერს. თვითორგანიზებული მოქალაქეები პერიოდულად უნდა შეიკრიბონ და მართლმხარეები რუსებს მაგისტრალთან არ გაავლებინონ. უბრალოდ იმ ადგილს ბევრი ადამიანი უნდა დადგეს. ომის პათოლოგიური შიშიც ნამეტანია უკვე, ომები ასე მარტივად არ იწყება. საზღვარი მაგისტრალიდან მოშორებით უნდა გაავლონ და თუ ნება გამოვიჩინოთ, ამ ბრჭყალებში დათმობაზე წავლენ. კოცნაცობა ყველაფერს ღუპავს, ნაცები პოლიტიკური ქულების ჩაწერას ცდილობენ, კოცებს საზოგადოებრივი მოძრაობის ეშინიათ, ვაი თუ კონკურენტებმა მოძრაობის სახელით ილაპარაკონ და რეიტინგი წაგვართვანონ. არ ვიცი, დაეთანხმებით ამ მოსაზრებებს თუ არა, მაგრამ უაზრობა დაწერაო, ვერავინ იტყვის ვერც ერთ კომენტარზე. ხოდა, საღი აზრი თარდება აქ, იმიტომ რომ კვირის კითხვა დანარჩენი ბიძინა მოიცვა და სხვა სტატიებს რაც შეეხება, ამაცე სრული აბსოლუტური უმრავლესობა კომენტარებისა არის არა ის, რომ სწორიან, არასწორიან ეთანხმები, არეთანხმები, არა, უმეტესობა არის უბრალოდ ლანძღვა. აქ აი ხარ ის კომენტარი, რომელიც არ არის ლანძღვა, ეს არის ძალიან უხეში შეფასებით 15-20%. თან მესმის, რომ ეს ზოგადად ქართული ინტერნეტის ჭირია, არა მარტო ქართული, ალბათ საერთოდ ინტერნეტის, მაგრამ თქვა ინგლისურად ეს 20% რაოდენობრივად ბევრია. ქართულ ინტერნეტში კი მსჯელობა იკარგება ლანძღვის და გინების ოკეანეში. ეს ლანძღვარი ძირითადად პოლიტიკურ ნიადაგზე არა მხოლოდ და მოდის ყველასგან, მარჯვნივ, მარცხნივ, ოცნების მხარდამჭერი ნაციონალების, კომუნისტების, ან თუ ლანძღვა არ არის, მაშინ არის უამრავი კომენტარი, რომელიც არის ობიექტურად უაზრობა. ანუ არა იმიტომ კი არა, რომ მოსაზრებას არ ეთანხმები ან სისულელე დაწერა, არამედ აი ობიექტურად. აი მაგალითი, ახალი ამბავი იყო 2-3 დღის წინ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, ცოტა ხნის შემდეგ. აი ესეთი ახალი ამბავი გამოაქვეყნეთ, რომ ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი ამერიკის ოპონენტად. ხამენეიმ მოუწოდა პოლიტიკოსებს კარგად შეისწავლონ, რამდენად შეესაბამება ირანის ეროვნულ ინტერესებს ვენაში მიღწეული შეთანხმება. ერთ-ერთი კომენტარი Facebook-ზე ამასთან დაკავშირებით არის ასეთი: ვეშაპი არ გააბრაზო, თორემ შენ აჩქებიანად შეგჭამს. ქთი ეწერა. ეს კიდევ პოლიტიკურად ნეიტრალური განცხადება. დანიშნულებით დაახლოებით ასე მიდის ხოლმე. სამშაბათს კონდა სიუჟეტი სათაურით დაემოკრატო არა საფრთხე შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს ხელისუფლებას და ძალოვან სტრუქტურებს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე მიანიშნეს, მოუწოდეს არ დაუშვენ როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების დარღვევა. საქმე ეხებოდა ცხადია პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგოდ ჩატარებულ აქციაზე პლაკატზე გამოსახული უცენზურო სიტყვისთვის დაკავებულებს. ეხა კომენტარები ამასთან დაკავშირებით. გინება და უსმოწმური სიტყვები როდის მერე გახდა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება? თუ ახლა სიტყვის თავისუფლება არაა ჩვენთან, მაშინ სადაა ნედა? ეს ორი სხვადასხვა კომენტარი იყო. Facebook-ს მე ერთმა კი დაწერა: რა თქმა უნდა, დაემოკრა და მერე როგორ? ნახეთ გუშინ თომა ჩაგელიშვილის დოკუმენტური ფილმი, დღესაც უარეს სიტუაციაში ვართ, იგივე ელიტა, წითლები, კომუნისტები, აღარ გავაგრძელებ, მეშინია. ბევრი აწერია ბოლოში. თან მომხმარებელს სხვა პასუხობს: ჩვენ უბრალოდ ნაცი ხარ და იმიტომ გაჩვენება ყველაფერი მოკფერებშიო. აი კიდევ ერთი სულ სხვა კუთხიდან, ჩვენს რადიოში გასულ კვირას სტუმრად იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი გიორგი ხატიაშვილი. მან მეგობართან ერთად ასეთი პროექტი გააკეთა: 50-10 წამიანი ვიდეო აიღო, რომლებიც მისი თქმით მოიცავს გამოთქმებს და ქმედებებს, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში აქტუალური ხდებოდა 99 წლიდან დღემდე. და კომენტარი ამასთან დაკავშირებით: 1988-99 წლებიდან იწყება ჩვენი ქვეყნის უკუსვლა, დაქცევა და უბედურება. ეგრეთ წოდებულმა ახლებურად და ჯანსაღად მოაზროვნე მასამ მიიყვანა აწყობილი ქვეყნის ბედიღბალი დღევანდელობამდე, უფსკრულამდე, გაღატაკებამდე. ადამიანს ღირსება დააკარგვინა. მაგრამ ახლა შემდეგ თემაზე გადავდივარ. ყველაზე მძიმე ახლომა სიძულვილის ენა, რომელიც ხან ღიად არის, ხან შეფარულად, ხან ორივენაირად. ამჯერად ვილაპარაკებთ სექსიზმზე, რადგან 2-3 დღის წინ კობალიგლიკაძესთან პროგრამაში დაბრკოლების ზოლის თუმრად იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. და ამ წუთისთვის Facebook-ის გვერდზე 70-ზე მეტი კომენტარია, 80-მდე უმეტესობა არის უარყოფითი, უარყოფითი რბილი ნათქვამია, მაგრამ მაინც. მსმენელები აკრიტიკებენ ქართულოცნებას, რესპუბლიკელებს, დავით უსუფაშვილს, IBR-ში არ მიმავალ ჯაჭვლიანს და ასე შემდეგ. ნუ აკრიტიკებენ, ასე რბილი ნათქვამია, მაგრამ კარგი, არ მოწონდა აზრს გამოთქვამენ. სექსიზმისა და აქ. სადაა და ყოველ მეხუთე კომენტარში. იმიტომ რომ დაახლოებით თითქმის ყოველი მეხუთე, მეექვსე კომენტარი ეხებოდა თავდაცვის მინისტრის ან საყურეს, ან ჩაცმის სტილს, ან გარეგნობას, ისეთ რამეებს, რასაც ყველაზე საძულველი მამაკაცი პოლიტიკოსის სალანძღავადაც არ ახსენებენ ხოლმე, ანუ აქა-იქ შეიძლება თქვან. აქ კი აი ნახევარი ეს იყო რა. აი მაგალითები ეს ამოკრებილია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საილუსტრაციოდ მგონია, რომ არის მნიშვნელოვანი. ერთი კომენტარი: კონციალა საყურეებიანი, ცუდის სიტყვა წერია, ძალიან ცუდის სიტყვა, არა იდიოტი, მაგრამ ნუ მაინც. ისე გონებრივი შესაძლებლობები და ფსიქიკა კოალიციაში თავის დროზე მოგეკითხათ, კარგი იყო, მაგრამ ქანქარა საყურეების არჩევას უნდებოდი. რა გინდა საყურეებიანო კიკიმორა თავდაცვის მინისტრო? რა საყურეებზე წერია ძირითადად? ტუთუცი კოხტა პრუცა. პომადა მოიშორე და ზონძებს მიხედე. მაკიაჟი დადის თინას მაცვლად. საკუთარ ფსიქიკას სამლარიან ბიჟუტერიას მიხედე. ქალბატონო თინა წითელი პომადა სასტიკად არ გიხდებათ. წითელ კაბას ნუ ჩაიცვავ თეთრი უფრო გიხდება, რა ამაზე პასუხი ღიმილით. ეხა შეიძლება ვთქვა, რომ ეს სექსიზმი არ არისო, მაგრამ ეგრე შეიძლება ბევრი რამე ვთქვა ადამიანებს, რომ ცალსახად სექსიზმია ეს. და ბოლოს რა მინდა ვთქვა, რომ განა არასალანძღავი კომენტარები არ არის საიტზე და ფეისბუქზე. ეხა უბრალოდ თინა ხიდაშალთან ინტერვიუზე კი არა, მაგრამ ყველაფერზე. შეიძლება ერთი გადაცემისთვის ამოირჩიო ერთი კვირის მასალიდან, მაგრამ სერიოზული ჩიჩუნა გეწევს კაცს. აი უნდა იქ ექო და ნახავ მე რაღაც ღირებულს. და თავიდან ამ პროგრამას ეგრე ვამზადებდი, მეთქი საუკეთესოებს ავარჩიო. საუკეთესოები ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ის კი არაა, რომ აი ძალიან კარგები მინდა რომ აირჩეს, არამედ უბრალოდ რომ წაიკითხავ და გაიგებ რა წერია და არ არის ლანძღვა და გინება. მაგრამ ისეთ რა მე ვიფიქრე, მოდი ამჯერად უმრავლესობას უკეთ გამოვაჩენ მეთქი. და აჰა, ეგ იყო.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ყველა მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშნებს თუ ნებისმიერ გამოხმაურებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ ხოლმე. ამ რუბრიკას რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია გიორგი ოქროპირიძე, ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი.
დღეს ბევრი საქმე არ მაქვს და არ მინდა რომ მქონდეს. ერთი ვიცი რომ როდესღაც ეს ღიურები უნდა ჩავწერო და უცხოური დემონსტრაცია უნდა წავიდე, პანორამა თბილისის საცნაურებად. ძალიან გაგიცდი ამ ჩვენი როდესღაც მაგარი ქალაქის ბედს. მე მგონი კიდევ არის გადარჩენის შანსი. ამიტომ ბევრმა ხალხმა უნდა იაროს ასე დემონსტრაციებს. ყველას ყველაფერი ეხება.
25 ივლისს 35 წელი შესრულდა ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. მოგითხრობ ჰოლივუდში როგორც ადამიან თავის სამკვიდრება.
როცა მღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს. მე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მოყევის. სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულება. თუმცა რასაც მღეროდა, იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ეცნობა.
გადაცემას ყოველგვარეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ეს ყველაფერი ჩვენს გადაცემაში რამდენიმე წუთში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
If they miss me, I'll never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. Whisper your name.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა გიორგი ოქროპირიძე, ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა 19 ივლისი. დღიურის წერას ყმაწვილობაში ვცდილობდი ხოლმე. კარგი ლამაზი ბლოკნოტებიც ჰქონია იმ საბჭოთა დროს, საიდან აღარ მახსოვს, მაგრამ რამდენიმე კვირას წლის დასაწყისში ვერ ვცდილობდი ხოლმე და მოვეში. ეკი არა და ტერმინ კალენდარ, სადაც შენი მომავალი საქმეები უნდა ჩაწერო, ყოველ წელს ვყიდულობდი, როცა ევროპაში მოხვდი, სადღაც იანვრის მეორე მესამე კვირას ისევ გაფატულ ფურცლებზე გადავდივარ ხოლმე. ეხა კი დამევალა ერთი კვირა დისციპლინირებულად აღწერო. კიდევ კარგი მხოლოდ ერთი კვირა. გამიგია დიდი ფილოსოფოსი ემანუელ კანტი ყოველ დილას მანამწერას დაიწყებდა ხოლმე, მასტურბირებდა. მარტოხელა კაცი იყო და ყურადღება რომ აგაფანტოდა. მე არც მარტოხელა ვარ და რაც თავარია ეგეთ მაგარ რაღაცებს ვერ დავწერ. როგორც ის, ამიტომ პირდაპირ საქმეზე განავალ ხოლმე. წავედეთ თელავში. ამჯერად თბილისში ჩემთან ერთად სამი ავსტრიელი ხელოვანია. პატარა გამოფენის გასაკეთებლად. ჩემი ძველი მეგობარი კატი ბოლტი ერთად მომუშავე წყვილი, ძალიან საინტერესო ხალხი. ნავჩედით უზარმაზარ 900 წლის ხესთან. ყოველთვის სასწაულის თანახავია. გვერდზე ახალი საპირფანიშო აღმოაჩინე. მის წინ ჯდომარე ქალს ვკითხე რა ღირს მეთქი. 50 თეთრიო. გამეცინა ესე ძვირი? კომფორტია, მიპასუხა. მიყვარს თელავი და თელავური იუმორი. ადრე უფრო ხშირად ხდებოდი ხოლმე აქეთ. მომეწოდა რომ გასუფთავებული და მოვლის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მეორე მხრივ, ფსევდორესტავრაციას აქაურობას ვერ გადაურჩა. მოვინახულეთ უნიკალური ქალი 92 წლის ქალბატონი ელენე ლუხუტაშვილი და მისი სახელოსნო, სადაც ის მოზაიკას აკეთებს. დიდი ენთუზიაზმით გვიყვებოდა თავის ცხოვრების და მის მიერ გაკეთებულ უამრავი ნამუშევრის ისტორიას. ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ფონად მეზობელი ფანჯიდან თრალი კაცის განუწყვეტელი დედის გინება ისმოდა. მოკლედ თელავი. მერე ვიყავით ბაზარში, რამაც ტუნზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდენა. კაი დრო დავჭით, განსაკუთრებით ღვინის გამყიდველთან. იმდენი გვასინჯა, მე კარგად შეზახოშებული წამოვედი. თან მკითხე, ამდენი თუ უფასოდ უსხი ყველას, რა შემოსავალი გაქვთ მეთქი? სტუმრები ხართო, მიპასუხა და ნაყიდ ბოთლებთან ერთად კიდე ერთი ბოთლი ჭაჭე ჩამიდო საჩუქრად. ბევრი რამის ნახვა ვერ მოვასწარეთ. კატის თვილი შეჩქარებოდა ფოტოების გამჟღავნებელთან. ძველ შუამთასთან ტყეში ვილახშმეთ და წამოვედით. ორშაბათი 20 ივლისი. დიდ მუსლის არეში საშინელი ტკივილის გამეღვიძე. არ ვიცი შუამთის რესტორნის თუ ჩემი ნაკები ღვინის და ჭაჭის კახელი გამყიდვის ბრალი იყო. მე კი საშინად გზნობდი თავს. ესე მეორად მომივიდა. შარშანაც ავსტრიელ სტუმრებთან ერთად ვიყავით, ჯერ კახეთში, მერე თუშეთში. თუ აფთხილებდით ხილა ჭამე და სვით, თქვენ ევროპულ კუჭებს გავთხივით. ისინი ჩიტებივით იყვნენ, მე კი მოვიწამლე. წელსაც ესე გამოვიდა. ჯერ გამოფენა უნდა ავაწყოთ. მერე 6 საათზე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში პრეზენტაცია დანიშნული. ეს ცენტრი ერთ-ერთი ის ადგილია თბილისში, სადაც მისვლა და მის დამაარსებელ ბატო წერეთელთან საუბარი და ამბების გაგება სავალდებულო რიტუალია ჩემთვის. ეხლა არის სამედიცინო ინსტიტუტის შენობაში. ადრეს ყვაგან იყო. მოხდა დატოვება. უფრო კარგი და საინტერესო გამოვიდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ადგილების და ადამიანების ყოფნა ამ ქვეყანაში, რომლებიც თავის ინიციატივით არავის ლოდინში ბევრ საინტერესო და საჭირო საქმეს აკეთებენ. მოკლედ გამოფენას ავაწყეთ. კიდევ კარგი, ჩემი მხოლოდ სამი ნამუშევარი მქონდა დასაკიდი. ცენტრამდეც მივახციე. უნდა წარმოდგინა ჩვენი თავი, თვითონ ერთი 20 წუთი. ნამუშევრები გვეჩვენებინა და ცოტა აღვეხსნა რა და რატო. არაფერს თავი არ მქონდა, მაგრამ მე მგონი რაღაც მოვახერხე. მერე ჩემი მეგობრის ძალიან კარგი მხატვრის ვახო ბუღაძის გამოფენა იყო სასტუმრო რუმში, უბრალოდ მის გარაჟში. იქ წავედით. ძალიან საინტერესო გამოფენა იყო. ეს ავტოსადგომის სივრცე, დიდი კარგი კოლაჟები და დიმა დადიანის ხმამაღალი ელექტრონული მუსიკა. შვენიერი იყო. ბევრი ნაცნობი შევხვდა. ერთი ის იყო სუდი, ვინმესთან ერთად ერთი ჭიქას ვერ დავლიე. ბოლო-ბოლო მივახციეს ახლამდე. სამშაბათი 21 ივლისი. დღეს საღამოთი 7 საათზე გამოფენის გახსნა გვაქვს. ყველაფერი წესი მზადაა. გალერეა ნექტარე, სადაც ჩვენი გამოფენა ტარდება. ეკუთვნის ხელოვან ინოს ეხნიაშვილს. ძალიან მიყვარს და პატივს ვცემ ამ ადამიანს. 2005 წელს ჩემს მიერ მოწყობილ სიმპოზიუმზე დავპატიჟა გარიყულაში, ისევე როგორც კატი ბოლტი, რომელთან ერთადაც ეხლა ნექტარში ვეფინებით. იქ დაიწყო ჩვენი მეგობრობა, რასაც საკმაოდ ბევრი ყოველი ჩვენგანისთვის საინტერესო ამბავი მოყვა. მაგალითად, შემდეგი სიმპოზიუმები საქართველოში ავსტრიელი და ქართველი ხელოვანების მონაწილეობით, რომელთა ორგანიზებაში მე კატი ძალიან მეხმარება. თუ მე მას მეხმარები, ძნელი სათქმელია. თვითონ კატი არაერთხელ იყო საქართველოში თავისი პროექტებით, ნინო რამდენჯერმე ავსტრიაში. მათი პროდუქტიული ურთიერთობა საერთოდ ცალკე საუბრის თემაა. ძალიან მომწონს ნინოს ნამუშევრები და ეს ახალი წამოწყება გალერეა ნექტარი აღმაშენებლის 16 ნომერში. რაც გამიგია და მინახავს, აქ ყველაფერი საინტერესოა და გააზრებული. ერთი ჩემი დარდი ის არის, როგორ უნდა იარსებოს ამ გალერეამ და მისმა პატრონმა ამ ქვეყანაში, სადაც არაკომერციული ხელოვნების ინტერესი ამდენად მცირეა. ჩვენ გამოფენის მონაწილეებმა 6 საათ ოდნავ გადავაცილეთ, 1-10 წუთი. იქვე რაღაც დუკანში ანგარიში გვაღირსეს. რა იციან ხოლმე, ჯერ გალოდინებენ, მერე ყველაფერს ერთბაშად თავზე დაგაყრიან, მერე კი ანგარიშის მოტანას ისე გადაგაყოლებენ, თითქოს იქით ფულს გიხდიან. მაგრამ მე წმალად ვიყავი, მეთქი საქართველოა და ვინ მოვა დროზე. მიახლოებისას კი თან ძალიან შემცხვა თან გამიხარდა. უკვე პატარა რიგი იდგა შესასვლელთან. მათ შორის გურამ ციბახაშვილი იყო, რომელსაც ყოველთვის ასე ვიცნობდი, არა ქართულად პუნქტუალურ ადამიანად, მაგრამ ის მარტო არ იყო. მერე სულ უფრო და უფრო ბევრი ხალხი მოვიდნენ ზაფხულში სიცხეში, ძალიან სასიხარულო. რაღაც დროს მოვიდნენ რეზო კიკნაძე და მისი შვილი გიორგი, გაშალეს ტექნიკა და დაიწყეს დაკრა. არაჩვეულებრივად საინტერესო თანამედროვე კომპოზიციები იყო ერთი მეორე. ხალხის დიდი ნაწილი ძალიან ხმაურობდა, მუსიკოსებს ხელი ეშლებოდა. მე საშინოდ ღელავდი, მაგრამ რა მექნა, რამდენი ვინმე მოვიდა, ვინც ერთი 20 ან მეტი წელი არ მენახა. როგორ მეთქვა, გამარჯვების მაგრად მოკეტე მეთქი. ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოსია, დასავლეთშიც ხშირად მენახავს გამოფენაზე მისული ხალხის დიდი ნაწილი, რთულ მუსიკას ვერ ეგუება ხოლმე და გართობა გონიათ. ბოდიში ჩემოსაყვარელო რეზო, პატივი დაგდეთ, მოხვედით, როდის ყოფილა საქართველოსი რექტორები პატარა გალერეებში უკრავდა, ჩვენ კი ვერ მოგიარეთ. ამ უხერხულობის გარდა ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ხალხის დიდი ნაწილი ნამუშევრებს ათვალიერებდა, ინტერესდებოდნენ, გვეკითხებოდნენ რაღაცებს, რამდენიმე აქტიური ახალგაზრდა ადამიანი გავეცანია არცენიდან, რაც ყოველთვის სასიამოვნოა. მოგვიანებით გალერეის სარდაფში ჩავედით, მოვიდა დათო შუღლიაშვილი თავისი გიტარით, ჰქონდა ცოტა ღვინო, ცოტა საჭმელი, რაც ნინომ დაგომზადა დიდი სიყვარულით. მოკლედ ჩვენ ერთ საღამო გამოვიდა. ავსტრიელს თუნდაც ძალიან მოეწონათ. 4 შაბათი 22 ივლისი. გამოფენამ ჩაიარა, უფრო წყნარი დღე უნდა იყოს წესით. ბირგიტე და ვოლფგანგი ავსტრიელ ხელოვანთა წყვილი და მე ჩემთან ნინოსთან ვერაზე ვცხოვრობთ. ისინი დიდ გადიან რაღაცებს ყიდულობენ ხოლმე, ნინოსაც უკვე მომზადებული აქვს რამე. კატიც მოდის ხოლმე დილას და დიდებულ საუზმე გამოგდუს. ყემას ნადუღზე ნუდებ ეჩხუბები ბრიგიტას. არ უხდება ამას იმაზე, იმას ამაზე, ის იცინის და მეკამათება. მე არ ვუთმობ, ესე მაიმუნობს და ვარტყოლნენ. საერთოდ ეს ამბავი ვერ მოვიშალე. ამას წინა შვეიცარიელმა ფრენსისმა, რომელიც აკვე რამდენიმე წელია ცხოვრობს ხინკალს, ისეთი რამე უქნა, პირად შეურაცხყოფად მივიღე. თუ გინდა რომ თქვა, რომ ქართველებს იდიოტებად თვლი, პირდაპირ მითხარ ეგ პერფორმანსზე რადგინდა მეთქი. არად რა ჩემი საქმეანეთა. რამდენი წელი ევროპაში ცხოვრობ და მაინც რამდენიმე რამეზე საშინოდ ღიზიანდები. მაგალითად, ჩემს სახელოსნოში ვენაში სტუმრები რკაცითელზე რომ მეუბნებენ ტკბილიაო, იმიტომ რომ ავსტრიული ღვინის სიმჟავე არ დაკრავს. ან ჩემს მიერ შეთავაზებულ ხენკას რომ ეგრევე დანას დაუსვამო ხოლმე, სულ ანძღავ. ზოგი ისეთი დაშინებული მყავს ეთყობა, რომ ისე ხმამაღლა იწყებენ ხრუფას, აქეთ ჩემი დასამშვიდებლები ხდებიან. ასე დღეში ვარ შუაგულ ევროპაში. ალბათ ცოტა დარტყული გვონი ვარ, მაგრამ რა ვქნა. დღეს ჩვენი სტუმრები ბოლო დღეა თბილისში, ხვალმიდიან. მივდივარ ძალიან სიმპათიურ პატარა მაღაზიაში, ვყიდულობ წასაღებად ტყემალს, აჯიკას, რაღაცეებს. მერე ხვდებით ლესელიძეს საეკლესიო მაღაზიაში. რამდენი ეგეთ მაღაზია მუბანში, ნუ თუ ყველა ხერხს ბიზნესს. იქ ვიძენ სანთლისგან ჩამოსხმულ ფიალებს, არყის ჭიხებს, ბევრ უცნაურ ამას. ნაკლებად რელიგიური, უფრო ეგზოტიკური ხიბლის გამო. სტუმრებს შეპირებული ვართ, რომ აქაურ კოლეგებს შევახვედრებ. ამიტომ ჯერ მეწვე ზაირა ბერალიძეს მის გალერეაში. ძალიან კარგი სივრცეა მშვენიერი ეზოთი. ნახეთ გიორგი ყაველაშვილის კარგი ფოტო გამოფენა. საერთოდ კარგი რაღაცა ხდება ამ გალერეაში, ზაირასთან ურთიერთობა ყოველთვის სასიამოვნოა. გურამ ციბახაშვილი და ფოტო გალერეაში უკვე დაგვიანდა გახანგრძლიებული საუზმის გამო. ეს საქმიანი კაცი დილას იჭირება მხოლოდ. მივდივართ და მე ძალიან მიხარია ნინო ჭილაშვილის და კოტესულა ბერეძის სახელოსნოში. საბორთალოზე რომელიღაცა კვარტალი, რომელიღაცა კორპუსი, ვერასდროს ვერ ვიმახსოვრებდი ამ მისამართებს. თან გამოთაყვანებული ტაქსის ღოლი შეხვდა, საშინელი მუსიკით, გაფუჭებული მოხრუჭებით, სამწუხაროდ გაუფუჭებელი სიგნალი და თან უჩქუო. ჩემ აგრესიას ვერევე, მაგრამ საშინა ცხენია ხოლმე. ეს არსება კი საჭეს ხელს უშებს ეკლესიის დანახვაზე პირჯვარის გადასაწერა და შეიძლება დემონსტრაციებზე დადეს ქართული კულტურის დასავლურისგან გადასარჩენად. საერთოდ მანქანების ამბავი თბილისში ეს დემონსტრაციები და მრავალი სხვა არადღიურების არამედ დიდი გამოკვლევის თემაა, ამიტომ თავს ვანებებ ამასთან დაკავშირებით ჩემ აზრების აღწერას. ბოლო-ბოლო მივაგენეთ სახს, ფეხით ავედით ხრუშოვკის ბოლო სართულზე და მოხვდით კოტეს და ნინოს შვენიერ სამყაროში. კარგი ხალხი, ცოტა ღვინო, ყველი, პური, კარგი, უაღრესად საინტერესო ნამუშევრები, ასევე საინტერესო საუბარი, ბევრი ინფორმაცია. დრო მალე გავიდა სამწუხაროდ დაპატიჟებულები ვარ სხვაგან. უფრო კარგ სახლში, მაგრამ ნაკლებად საინტერესო სიტუაციაში. რას დავთანხმდი გუშინ მექლიავი. ისა ტაქსი ამჯერსაც წესიერი. ეგეთებს არ ამადლობა ღმერთს. სტუმრობა იმდენად მოსაწყენი და მაზალო იყო, რომ მისი აღწერა არ მსურს. დავგონდეთ სახლში, ბირგიტი და ვოლფგანგი დილა ადრიან მიდიან. მაინც ისევე სამზარეულოში დავსხედით. ცოტა ღვინო და არც ისე ცოტა საჭმელი, რაც თავისთავად წინასტუმრობის ხარისხზე მეტყველებს და საუბრობთ. ძალიან სიმპათიური და საინტერესო ხალხია. ინტერესიანი, კეთილი, იუმორით სავსე, ბევრის მწოდნე. დავიძინეთ სტუმრები წავიძინე. 5 შაბათი 23 ივლისი. გამომიერეს ნინამ და კატიმ, წავედით გარიყულაში. ესეც ერთ-ერთი ის ადგილია, სადაც ჩასვლა ჩემთვის აუცილებელი რიტუალია. ძალიან მომწონს იქაურობა და მიყვარს უცნაური ლამაზი ბუნება, არქიტექტურა, ბევრი რამ. მდინარე თეძამი, რომელშიც უნდა აუცილებლად ვიბანავო, რაც ეგრევე სამივე შევასრულეთ, რა თქმა უნდა. მის ნაპირებზე ნაგვის მთები, ეს უკვე სიყვარულის სფეროში არ შედის. რამდენადაც ვიცი, ნაგვის მანქანა დადეს უკვე რამდენიმე წელია, საიდან გროვდება მაშინ ამდენი? ესეც ცალკე ნაშრომის თემაა, მე ვერ დავწერ. მე მხოლოდ გინება შემიძლია და ამას დღიურში ხარ შევწერ. და საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია წილხვედრი ქვეყანა ვარ. ისინი კი დაიწუებიან ჯოჯოხეთში კულტურაც არ აქვს და გაყნილების ყოფილან. გადაარჩინოს ღმერთმა საქართველო გაკრეალებული მდელოებისგან, მდინარეებისგან, მოვლილი ტყეებისგან და ინგრეს ძველი ეკლესიები ჩვენ ათჯერ მეტ ახალს ავაშენებთ სხვაგან. გადმოგვიწვიოს ერთმრწმუნე დიდმა ძმამ საზღვარი, სადაც უნდა ჩვენ გადავითან ჩვენ გზებს, სოფლებს, ქალაქებს. რა მნიშვნელობა აქვს ამას ყველაფერს? მთავარია ჩვენ აღმაღლდებით და გამიმარჯვებთ. ვისვებზით ოღონდ არ ვიცი. წამოყო ცედამის გრილ წყალში ძოლისას ფიქრემა, გამიგზავნა წერა. არტვილა გარიყულა. ჩვენი გზავრობის მიზანი 20-ის პოლონელი კარგი ადამიანის ქმნილება თავისი უნიკალური არქიტექტურული და გრძელი ისტორიით. არამა ყუთათელელი ამსახლის და ადგილის გამომაცოცხლებელი და ახალი სულის ჩამდგმერი. დიდი რთული საქმე, რასაც ყარამანი აკეთებს. ბევრმა მოინდომა მსგავსი რამ და ვერ შეძლო. ძალიან ძნელია. ბევრი შრომადებს და ამას დიდი პოზიტიური შედეგი აქვს. უღმესი გულახდილი პატივისცემა ყარამასი იმისგან დამოუკიდებლად რომ მეგობრები ვართ. ორი სიმპოზიუმი გვაქვს აქ ჩატარებული და ერთ სხვასაც ვახსნი. ბევრად მეტი რამე მოხდა აქ საინტერესო და ხდება 15 წელია. ამ იუბილესთან დაკავშირებით დაგპატიჟა ყარამანმა, რადგან ჩვენი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ერთ-ერთი პირველი იყო. უნდა რომ აუცილებლად იყოს წარმოდგენილი ფესტივალზე სექტემბერში. აქ ერთი ამბავია: მიდის მზადება, მუშაობა, კეთდება სხვადასხვა ქვეყნის პავილიონები, მიმიქარავს ვენეცია. არც მე და არც კატი აქ არ ვიქნებით. მოსაფიქრებელია, რისი გაკეთება შეიძლება. პავილიონის იდეა შემოფარგლულ ეზოში ჩვენ არ ხვიბლავს. დავიწყეთ ჩვენ სამა ბორეალის ოფელში. მივადექეთ საკმაოდ შორს რაღაც რესტორნის მსგავს. ახალი აშენებულია, მაგრამ სტრუქტურა ძველია, კუპეები და მთელი ამბავი, ბევრი უაზრო ბეტონი. დავსვედეთ შევკვეთეთ ლუდი, ვესაუბრეთ კეთილ დედას, რომელიც გვემსახურებოდა, ნელ-ნელა გაგვიშთა აზრი, რომ შესაძლებელია აქ გაკეთდეს გამოფენა. ჩვენი სიმპოზიუმიდან საკმარისი მასალაა დარჩენილი აქ. თუ შესაძლებლობა იქნება, კიდევ რაღაც მიმატებაც შეიძლება და ამ სივრცეს ავითვისებთ. უჩვენესი გოგოები არიან კატი და ნინო. ცოტა შორს არის ვილილიდან. ალბათ ვილილიდან ფესტივალზე ჩამოსული ხალხი აქ არ ჩამოისერნებს. აქ ვინც დადეს შეიძლება არ იყოს დაინტერესებული ჩვენი ამბებით, მაგრამ ხო შეიძლება სხვანაირადაც მოხდეს. იქნებ არტვილას ჩაკეტილი ელიტარული სივრცე ცოტა გაიხსნას. დაუბრუნდეთ უკვე სამაშუტო ტაქსით, რომელმაც ფული არ გამოგვართვა. ვესაუბრეთ ყაროს, მას მოეწონა ჩვენი შემოთავაზება, ნახოთ რა გამოვა. მე რა თქმა უნდა პატარა სუფრა, იქვე დამზადებული შამპანიონის ჭაშნიკი, სასიამოვნო ხალხი და ასე შემდეგ. ამიგი დავჭით. პარასკევი 24 ივლისი. დილას ხათუნას სახელგანთქმული ულამაზესი და მდიდრული საუზმე. ესე იყო მთელი იმ კვირების განმავლობაში, რაც გამიტარებია. რა კარგია, როცა ვინმე ცოდნით და სიყვარულით აკეთებს თავის საქმეს. ნელ-ნელა წამოვედი თბილისისკენ. შევიარეთ კასპში, ცოტა ვიბორიალეთ, უცნაურ მაღაზიაში უცნაური რაღაცები ვიყიდეთ, ცუდ კაფეში ცუდი ლუდი დავლიეთ, ვისაუბრეთ ჩვენ გეგმებზე. ცხელა, მაგრა ცხელა, თავს იმით მიმშვიდებ, რომ თურმე ევროპაში უფრო ცხელა. ეხლა და რა კარგია, რომ აქ ვარ ამ დროს ვენის მაგივრად კასპში. ეშველება ეგეთ ქალაქებს როდისმე რამე საქართველოში. ღმერთმა ქნას. მაგრამ მაინც, მაგრა ცხელა. მე რა რო ვენაში ხო 40 გრადუსია. იქ როცა ცხელა, ველოსიპედით დუნაიზე მივდივართ ხოლმე. დიდი ან პატარიანა და გვრილდები. თბილისში როცა ცხელა, ზიხარ და ბუზგუნებს ცხელა. ესე იგი მაინც აქ უფრო ცხელა. ჩვენი ნინოთან მაგარი მძღოლია. ამიტომ მალე ჩამოვედით თბილისში. აო, კარგია, სახში ყოფნა ჩემს საყვარელ დასთან ნინოსთან ერთად. და მეტი არავინ, ცოტა დავიღალე სტუმრებით და სტუმრობით. მაგარია, რამდენიმე საათი არაფრის კეთება. ისა ჩვენ კიდე ერთი საყვარელი დაგყავს, უმცროსი ქეთი, მაგრამ ის ამეთქვიდან დღიურის მიღმა დარჩა, იმედია მაპატიებს. მოგვენებეთ ერთმა ძალიან კარგმა ადამიანმა, რომელსაც სამწუხაროდ იშვიათად ხვდები, პურპურში დაგპატიჟა. პარასკევობით რექტორი უკრავს ხოლმე კარგ ტიპებთან ერთად. ცოტა ხალხი იყო, ეტყობა სიცხის გამო, მე კი ეს გამეხარდა. არ იყო ყაყანი, მხოლოდ ჩვენ ყაყანებდით. რამდენიმე ჩემთვის მნიშვნელოვანი და დიდხანს უნახავი ადამიანს მოვიდა, კიდევ ერთი სასიამოვნო საღამო გავატარე. შაბათი 25 ივლისი. დღეს ბევრი საქმე არ მაქვს და არ მინდა რომ მქონდეს. ერთი ვიცი რომ როდესღაც ეს დღიურები უნდა ჩავწერო და აუცილებლად დემონსტრაციაზე უნდა წავედე, პანორამა თბილისის საწინააღმდეგოდ. ძალიან გავიცდი ამ ჩვენი როდესღაც მაგარი ქალაქის ბედს. მე მგონი კიდევ არის გადარჩენის შანსი. ამიტომ ბევრმა ხალხმა უნდა იაროს ასე დემონსტრაციებზე. ყველას ყველაფერი ეხება. რაღაცა თუ ცუდია, ყველასთვის ცუდია. ჩემი უკვე ბევრი წლის განმავლობაში ავსტრიაში სარესტავრაციო სამუშაოებიდან გამომდინარე, რაღაც ცოდნა და გამოცდილება მაქვს დაგროვილი, რომ დავინახო რა და როგორ კეთდება ქალაქში და რამდენად სწორად. არ მალაპარაკებს მხოლოდ დამოკიდებულება რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ. ბევრი მცდარი რამ გაკეთეთ ამ ქალაქში, ეხლა ისევ რაღაც ძალიან არასაჭიროს და მამნას აპირებენ. ამიტომ ვთქვი, რომ ყველა იქ უნდა მივიდეს. სადარიან სხვათაშორის ის ტაბურეტიანი ბაბუაწვერები, არც საზღვრის გადამოწევა არაც უხებთ, არც ქალაქის დამხინჯევა, მარტო ის, ვინ ვისთან კინძაობს. უცნაური ფორმაა სამშობლოს სიყვარულის, მაგრამ ერთ ჩემი საქმე აღარ არის, დღიურის წერას კი ვამთავრებ. არც ვიცი, ვინ ეს თუ დაინტერესებს ეს ჩემი ამბები.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური გიორგი ოქროპერიძემ ავსტრიაში მცხოვრებმა ქართველმა ხელოვანმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ამ კვირაში ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმირ ვისოცკის გარდაცვალებიდან 35 წელი შესრულდა. ის 1980 წლის 25 ივლისის 42 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ მისი ბიოგრაფიის ერთ დეტალს. როგორც სადა ვისოცკიმ თავის სამშობლოში ალბათ ყველაზე ცნობილმა მომღერალმა ჰოლივუდში თავის დამკვიდრება. ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
1976 წლის ივლისის თბილის აღამო იყო. ლოს-ანჯელესის მდიდრულ უბანში ჰოლივუდის პროდიუსერის მაიკ მედევოის სახლში კინოვარსკვლავები შეკრებილი იყვნენ. აქ იყვნენ გრეგორი პეკი, ნატალი უდი, ლაიზა მინელი და რობერტ დენირო, რომლებიც პირდაპირ ფილმის პრემიერიდან მოვიდნენ. სკორსესეს ნიუ-იორკი გამოვიდა იმ დღეს. ენტონი ჰოპკინსი, მაიკლ დაგლასი და სილვესტერ სტალონე, რომელსაც მაშინ ბევრი არავინ იცნობდა, თუმცა 4 თვის შემდეგ, როდესაც როკის პრემიერა ჩატარდებოდა, მისი სახელი ყველას ეცოდინებოდა. კუთხეში ვლადიმერ ვისოცკი იჯდა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი მთელ საბჭოთა კავშირში. თუმცა აქ მისი სახელი მასპინძლის გარდა ერთი ორმა კაცმა თუ იცოდა. თავად ვისოცკი ოთახს, როგორც მისი მეუღლე მარინა ვლადი იხსენებს, ახტაცებული ბავშვის თვალებით ათვალიერებდა. ფხიზელი იყო, არ სვამდა და თან საკუთარი შვიცსიმიანი გიტარა მიედანა. მასპინძელმა, მაიკ მედავოიმ, იცოდა, რომ ის სტუმრებზე ნამდვილად მოახდენდა შთაბეჭდილებას.
მე მოვიწვიეთ, რათა ასე თქვა შეკრების გული ყოფილიყო. ყველას გავაცხადე. ეს ჰოლივუდისთვის დამახასიათებელი ტიპური შეკრება იყო. ზოგი ერთმანეთს იცნობდა, ზოგიც არა. ამ შემთხვევაში კი განსხვავებული ის იყო, რომ ვისოცკი ყავდა. ხალხი არავინ იცოდა ვინ იყო.
ვისოცკის კი იმ დღეს სწორედ ამის შეცვლა სურდა. უნდა და რომ მიწვეულ ვარსკვლავებს, პროდიუსერებს, სტუდიების მესვეურებს ის გაეცნოთ. საბჭოთა კინოვარსკვლავს ჰოლივუდის ვარსკვლავაც უნდა და მედავენ ვისოცკის სტუმრებს წარუდგინა და თხოვა ემღერა. იმ წოვლების დამსწრეები ზუსტად ვერ იხსენებენ, რამდენი სიმღერა შეასრულა ვისოცკიმ. ზოგი ამბობს 2-ო, ზოგი ამბობს 2 საათზე მეც უკრავდაო, ზოგიც 9 საათზე. არც ისახსოთ რა იმღერა, მაგრამ ეფექტი დამსწრეებს არ დავიწყებიათ. ვისოცკიმ გიტარა მოიმარჯვა და სიმღერა დაიწყო.
Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма.
Марина Влади თავის მემუარებში იხსენებს ლაიზა მინელი ვისოცკის თითქმის ფერხთით იჯდა და მას თვალს არაშორებდაო. ვალოდიაც ამით გათამამებული უფრო გულით მღეროდაო. რეჟისორი მილოშ ფორმანიც, რომელმაც 1981 წელს დოკუმენტური ფილმი გადაიღო ვისოცკიზე, ამბობდა, სიტყვაც არავის ესმოდა, მაგრამ ყველა ხვდებოდა, რომ ეს ღრმა სიმღერები იყო. გულწრფელი სიმღერები იყო და მთელი გულით იყო ნამღერიო. ცნობილებას ესწრებოდა ასევე დიკ ფინი, ეს იყო ვისოცკის მეგობარი, რომელსაც ლოს-ანჯელესში საკუთარი ბიზნესი ჰქონდა. ისიც იხსენებს, რომ როდესაც ვისოცკი ესხში შევიდა და მისი უფრო და უფრო ხმამაღალი ნამღერი ქალაქის ღამეში გაიფანტა, ეზოში აუსთან შეკრებილი სტუმრებიც სახლში შემოიკრიბნენ, რათა გაეგოთ თუ ვინ მღეროდაო.
Оцам ღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს. მერე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მღერის. სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულება, თუმცა რასაც მღეროდა, იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ესმოდა.
მარინა ვლადი იხსენებს, როდესაც ვისოცკიმ სიმღერა დაასრულა, დიდი დიდი ხნის განმავლობაში სიჩუმე იყო.
Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
პირველები დენირო და მინელი იყვნენ, ვინც ყვირილი დაიწყეს. საოცარი იყო, საოცარიო და მთელი ოთახი აპლოდისმენტებით აივსო წერსის. ვისაც კი მედავის წვეულებაზე მისი პირველი ვიზიტისა სიმღერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამის შემდეგ ის ამერიკაში კიდევ რამდენჯერმე იყო ჩასული. საბჭოთა ხელისუფლება მას მართალია ეჭვის თვალით უყურებდა, მაგრამ იცოდა, რომ ვისაც კი ამერიკაში დარჩენას არ აპირებდა. მომღერალს თურმე რამდენჯერმე წამოუწევია მეგობრებთან ეს თემა. უფიქრია, რას გააკეთებდა ამერიკაში, რომ გაქცეულიყო, მაგრამ იქვე გადაუწყვეტია, რომ არა, ჩემი ადგილი მაინც სამშობლოშიაო. ამას ისიც დაემატა, რომ მსახიობის ჰოლივუდური ამბიციებიდან არაფერი გამოვიდა. მას რამდენიმე სცენარის იდეა ჰქონდა, წარუდგინა კიდევაც რამდენიმე სტუდიის შეფებს, მათაც ზომიერი ინტერესი გამოხატეს, მომღერალი მოდნავ დაიმედეს, თუმცა საბოლოო ჯამში გაგრძელება ამ ამბავს არ მოხოლია. ამასობაში ვისოცკიმ სმაგანა ახლა. სმას, როგორც მისმა მეუღლემ მოგვიანებით აღმოაჩინა, მორფიც დაერთო თან. ის დღეების განმავლობაში იკეტებოდა ხოლმე სტუდიაში, არ ეძინა, არ ჭამდა და მხოლოდ მუსიკას წერდა. ჰოლივუდში გამოჩენის ბოლო მცდელობა ვისოცკის სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე ჰქონდა. 1979 წლის დეკემბრის სისხამდილით თვალებ ჩაშავებული მომღერალი მეგობრებთან ერთად მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სატელევიზიო სტუდიაში შევიდა და ეს მიმართვა ჩაწერა.
Hello Warren, how are you? Excuse me my English because
გამარჯობა ვორენ, როგორ ახარ? მაპატიე ჩემი ინგლისური, იმიტომ რომ ინგლისურად არასოდეს ლაპარაკობ. ამდენი პირველად ვთქვი ახლა. არ ვილაპარაკებ ინგლისურად, მე ვილაპარაკებ რუსულად. იმიტომ რომ ხომიცი, ლაპარაკობ რუსულად.
I will not speak English. I will speak Russian because you know you understand Russian.
ვისოცკი ვორენ ბიტის მიმართავს, რომელიც გეგმავდა, რომ ბიოგრაფიული ფილმი გადაიღო ამერიკელი ჟურნალისტის ჯონ რიდის ცხოვრებაზე. ის იყო ავტორი წიგნისა ბოლშევიკურ რევოლუციაზე 10 დღე, რომელმაც შეძრა მსოფლიო. ვისოცკის რომელიღაც ჰოლივუდელმა ნაცნობმა ურჩია, რომელმა უცნობია ბიტის დაუკავშირდი და იქნებ ფილმში როლი გერგოსო. უცნობია ნახა თუ არა ვორენ ბიტი ვიდეო, მაგრამ ვისოცკისთვის როლი არ შეუთავაზებიათ. თავად ფილმი წითლები წარმატებული აღმოჩნდა. ის ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ფილმისთვის, რომელიც ვერ მიიღო, მაგრამ ბიტის მოუტანა ოსკარი, როგორც საუკეთესო რეჟისორს. თავად ვიდეო, რომელიც ვისოცკიმ ჩაწერა, საინტერესოა და ამავე დროს ალბათ ცოტა გულისმომკვლელიც. ნახევარსაათიანია. ვისოცკი კითხულობს საკუთარ ლექსებს, ჰამლეტის მონოლოგს, რითაც თავის დროზე მოსკოვის ტაგანკის თეატრის მაყურებელს აღაფრთოვანებდა ხოლმე. რამდენიმე სიმღერასაც ასრულებს. სიმღერის წინ საშინლად ახველებს, კამერაში იყურება და ამბობს დილა და ამიტომ მახველებს. ფილტვები არ მუშაობს ჯერო. შემდეგ კი იწყებს.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю я коней своих нагайкаю стигаю погоняю что-то воздуху мне мало ветер пью туман глотаю.
სახოთი ივლისის 15 წელი შესრულდა საბჭოთა მომღერლის და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობდით ჰოლივუდში როგორ სანამ ან თავის დამკვიდრება ნიკო ნერგაძე იყო სიუჟეტის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю я коней своих нагайкаю стигаю погоняю что-то воздуху мне мало.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ავტორი დათო ჩიხლაძე გაუძღვება.
დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება crowdfunding-ი და crowdfunding ვებსაიტები საერთოდ, ანუ საზოგადოება, რომელიც აფინანსებს კონკრეტულ პროექტებს, შემდეგ ნუ ამ პროექტებისგან იღებს რაღაც სარგებელსაც, თვითონ პროდუქტებს, ან უბრალოდ კარგ საქმეს ჩადის თვას, შემდეგ სხვადასხვა მოტივაციით შეიძლება ეს გააკეთოს. რამდენიმე ვებსაიტი არის, რომელიც დაეხმარა უამრავ პროექტს, თუნდაც ვე ტექნოლოგიებში, გეიმინგ ინდუსტრიაში, კინოწარმოებაში, მათ შორის, რომ შემდგარიყო ინვესტორების გარეშე, რაღაც მეტად ბევრი ფიქრის გარეშე. ესე არის Kickstarter-ი, Indiegogo, არის კიდევ GoFundMe, რომელიც დაკავებულია ქველმოქმედებით. ჩვენ სტუმარი იქნება თემა ბარათაშვილი, IT Hub-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რედაქტორი. მოდი დავიწყოთ, განმარტოთ უფრო მსმენელისთვის, რას ნიშნავს ზოგადად crowdfunding-ი, როგორ მუშაობს ეს ვებსაიტები, Kickstarter-იც, Indiegogo-ც და ასე შემდეგ.
Crowdfunding პლატფორმები საერთოდ მუშაობს ესე, ანუ არის გუნდი, რომელსაც აქვს იდეა, რაღაც პროექტი, შექმნის პროტოტიპს, გადაიღებს ვიდეოს ამ პროტოტიპზე, როგორ მუშაობს და დადებს ამ პროექტს Kickstarter-ზე, თუნდაც ან Indiegogo-ზე. და სთავაზობს შემდეგ მომხმარებლებს სხვადასხვა reward სისტემას, ანუ თუ დაფინანსებ დაუშვოთ $10, გამოგიგზავნი ბარათს, თუ დააფინანსებ $50 მოგცე მაისურს, თუ უკვე ანუ $500 და მეტიაზე არის საუბარი, უკვე თვითონ პროდუქტზე მიდის საუბარი. ანუ გაუგზავნიან პროდუქტს, ან გაუგზავნიან ორცალ პროდუქტს და ასე შემდეგ. და მომხმარებლები უკვე შედიან, ანუ არის უკვე ცალკე ესეთი საზოგადოება, რომელიც შედის ამ საიტებზე და ეძებს პროექტებს, რომელიც უნდა დააფინანსოს.
და რა ტიპის პროექტები ხდება ამ საიტებზე? ცოტა უფრო ნათელი რომ გახდეს ფინანსის, რომელმაც ჯერ შეძლოს საერთოდ არის ხომ crowdfunding-ი, ანუ რა არის პროდუქტი უკვე განხორციელებული პროდუქტი, რომელიც შედგა crowdfunding საიტებიდან.
ეს განხორციელებული პროდუქტები მაგალითად არის იგივე Oculus-ი, რომელიც 3D ვირტუალური რეალობის სათვალე არის, Fable Watch-ი, smart საათი, რომელიც დააფინანსეს Kickstarter-ზე. არის ასევე სხვადასხვა 3D პრინტერები, ლაზერ კატერები იყო დაფინანსებული. და 3D პასტაც არის დაფინანსებული, ანუ რომ პასტას, რომელიც არა ფურცოზე წერ, არამედ ჰაერში 3D მოდელს ქმნი.
ანუ შეიძლება ეს არის საშუალება თუნდაც გამომგონებლებისთვის, რომ თუ რამეს უნიკალურ შექმნიან, ნუ ავტორი ვარიანტი ხომ, და წავიდნენ ინვესტორთან, ანუ მიმართონ crowdfunding-ს. რა განსხვავება ამ შემთხვევაში თუნდაც იგივე ინვესტორთან საუბართან, ან რაღაც სტარტაპის, სტარტაპმა აქსელერატორში წაღებასთან და ასე შემდეგ და ნუ Kickstarter-ზე პროექტის განთავსებას.
საერთოდ დიდი ხოება არის ესო დავაკვირდეთ. ინვესტორთან როდესაც მიდიხარ, უნდა შეესთავაზო, წარადგინო ბიზნეს გეგმა, წინასწარ უნდა იცოდე, გათვალო დაუშვათ რამოდენიმე წელი, როგორ იქნება შემოსავალი და ასე შემდეგ. და Kickstarter-ზე, crowdfunding პლატფორმებზე როდესაც გაგაქვს პროექტი, საჭიროა მხოლოდ იცოდე, ანუ რამდენ პროდუქტს გააკეთებ შენ და უშვათ რამდენი თანხა დაგჭირდება ამ პროდუქტ ამ პროდუქტებისთვის და უკვე ეს პროექტი განათავსო მანდ. ანუ ესე ვთქვა, წინასწარ ამზადებ ბაზარს შენი პროექტი ისთვის. თუ დაფინანსდა პროექტი, ესე იგი მოთხოვნა არის და დააკმაყოფილებ მოთხოვნას. თუ არ დაფინანსდა, მაშინ საცდი კიდევ ერთხელ. მაგრამ ინვესტორის შემთხვევაში უკვე გარანტია უნდა კონდეს, რომ შემოხმარებელი ან მომხმარებელში იქნება ამ პროდუქტზე მოთხოვნა.
თემა ეს საკითხს რომ შევეხოთ, ანუ უფრო ალბათ საინტერესოს მსმენელისთვისაც, ანუ რამდენად არის ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი და მიზანშეწონილი საჭირო საერთოდ მაგათ საქართველოსნაირი ქვეყნებისთვის, ანუ გამომგონებლებისთვის, თუნდაც ესეთი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც აქვთ რაღაც ინიციატივები, რამდენად არის ეს შანსი, ანუ თუ ღირს საერთოდ ამ სივრცეში შესვლა?
ეს ძალიან კარგი შანსი არის საქართველოსთვის, მით უმეტეს რომ საქართველოში ანუ არ არის ბევრი ინვესტორი, რომელიც რაღაც გამომგონებაში ჩადებს ფულს, და თუ არის სტუდენტები, რომლებიც აკეთებენ რაღაც smart საათებს, თუნდაც იგივე გაკეთდა რაღაც smart საათი ეკრანის გარეშე სენსორები თბილისში, შეუძლიათ აიღონ, გაიტანონ ამ crowdfunding პლატფორმებზე და ნახონ თუ არის მოთხოვნა და დაინტერესება საერთოდ საზღვარგარეთ და მიიღონ ამაში დაფინანსება და უკვე ეს პროდუქტი გამოუშვონ და დაიკმაყოფილონ თავისი თავი, მიხვდნენ რომ რაღაც შეუძლიათ და შემდეგი ნაბიჯი გადადგან უკვე.
და მეორე მხარე ამ ყველაფერს არის ალბათ ზუსტად ადამიანები, რომლებიც აფინანსებენ, ხო? ჩვენ თელე პროგრამა ვისაუბრეთ პერსპექტივით, რომ უნდა წაიღო, გაიტანო გამოგონების პერსპექტივიდან. რა შეიძლება გახდეს мотиваცია ასევე ადამიანის, რომელიც მარაფს არის გონებს, მაგრამ ნუ სულს რაღაცაში რაღაც დააფინანსოს, რაღაცაში ფული ჩადოს, ხომ? რა შეიძლება გახდეს მათი мотиваცია, როგორი არის მათი გადმოსახედიდან საერთოდ ეს პლატფორმები?
ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია ამ თუნდაც ტექნოლოგიებით ან სხვადასხვა განვითარებით, ინოვაციებით, რა თქმა უნდა, უნდა რომ გავითარდეს ეს სფერო და ამაში ახალი რაღაცები გამოჩნდეს და მაგალითად მე თუ დავინახავ რაღაც ახალი მოწყობილობა არის Kickstarter-ზე და მე შემიძლია მაგაში ფული ჩავდო, ჩემი წილი ჩავდო მაგის განვითარებაში, მაშინ რა თქმა უნდა ეს კარგი არის ჩემთვის და თუ დაუშვეთ ისინიც awards მთავაზობენ, რომ ჩემი სახელი იქნება სადღაც ფიგურირებული ან გამოუშვებენ ჩემს სახელზე რაღაცას.
ანუ ეს არის უფრო მეტად კეთილი ინიციატივა, უფრო ასე ვთქვათ საზოგადოების მობილიზაცია, რომ იმ სფეროს განვითარება
დაიწყოს. ანუ ეს არის ერთობლივი საზოგადოებრივი პროექტი, ასე ვთქვათ. ანუ არა ცალკეული ინდივიდი და აკეთებს გამომგონებელი ამას, არამედ ის აკეთებს, სხვები ეხმარებიან მას გაკეთებაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამა მოისმინეთ ახლა. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
You've given me you never worry that I come to depend on you. I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Right in the rooms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Tried to walk away.
I've tried to walk away.
But it's not that easy when your soul is torn in two.